sehrlangan qirolicha. Assalomu alaykum, mening mitti do'stlarim. Sog' salomat yuribsizlarmi? Ha, barakalla. Bugun men sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim sehrli. Ha, ishonavering, aynan shunaqa. Uni diqqat bilan tinglasangiz, gapimning rostligiga o'zingiz ham ishonch hosil qilasiz. Demak, ertak aytishni boshladim. Qadim o'tgan zamonda bir qirollikning otliq qo'shinida bir askar xizmat qilgan ekan. U 25 yil davomida xizmatni vijdonan bajaribdi. Iste'foga chiqadigan bo'lganda qirol uning xizmatini munosib taqdirlash uchun askarga o'zi mingan otni egar jabdug'i bilan hadiya qilibdi. Shu bilan askar do'stlari bilan xayrlashib tug'ilib o'sgan yeriga jo'nab ketibdi. Ammo yo'l olis bo'lganidan uning puli tugab, na o'ziga va na otiga yemish topishning imkoni qolmabdi. Askar qarasa, ish chatoq. U bu vaziyatdan chiqish uchun atrofga qaray boshlabdi va uzoqda turgan saroyga ko'zi tushibdi.
Saroyga borsamchi? Hech bo'lmasa, vaqtinchalik xizmatga kirib, oz-moz pul ishlab olarman.
Shunday deb askar otining boshini saroy tomonga burib, tezda o'sha joyga yetib kelibdi. U otini bog'lab, o'zi ichkaridagi xonalarga kirsa, ulardan birida dasturxon tuzalgan, usti tansiq taomlaru ajoyib shirinliklarga to'la ekan. Ochiqib ketgan askar dasturxonga o'tirib, ulardan mazza qilib yeb ichib olibdi.
Qorin to'ydi. Endi bir uxlab olsam ham bo'lar.
Askar shunday deb kerishib turgan ekan, bir vaqt eshik ochilib, ichkariga katta bir ayiq kirib kelib, unga inson tilida gapira boshlabdi.
Mendan qo'rqma, askar yigit. Senga ozor yetkazmayman. Men sen ko'rayotgandek yirtqich ayiq emas. Aslida sehrlangan qirolicha bo'laman. Agar sen shu saroyda 3 kecha tunasang, sehr o'z kuchini yo'qotib, men asl holimga qaytib, avvalgidek qirolichaga aylanaman va senga turmushga chiqaman.
Sehrlangan ayiqning bu gapini eshitgan askar o'ylab ham o'tirmay uning taklifiga rozi bo'libdi. Shu bilan ayiq ketib, xonada yigitning bir o'zi qolibdi. Biroz o'tib, uni shunday g'am qayg'u bosibdiki, asti qo'yaverasiz. Askar bazo'r 2 kun chidabdi. 3-chi kuni esa bergan va'dasini ham unutib, hammasini tashlab saroydan qochishga qaror qilibdi.
Bo'ldi, yetar. Ketaman. Kuchim qolmadi. Bu saroyda yana bir kun qoladigan bo'lsam, g'am o'z zerikishdan halok bo'laman. Chiqish yo'li qayerda ekan? Topolmayapman. Mana bu yerdamikan. Bu qanaqasi? Na chiqish bor, na kirish.
Askar qancha urinmasin, qancha izlanmasin, chiqish yo'lini topa olmabdi. U o'zi istamasdan 3-chi tunni ham saroyda bir amallab o'tkazibdi. Ertalab uyg'onib qarasa, yoniga juda go'zal qiz kelib, va'dasida turgani uchun unga minnatdorchilik bildirib, to'yga tayyorgarlik ko'rishini aytibdi. Shu bilan sehrdan xalos bo'lgan qirolicha askar yigitga turmushga chiqib, birgalikda baxtli yashay boshlashibdi. Ammo oradan yillar o'tib, askar o'z vatanini sog'ina boshlabdi.
Xotinjon, vatanimni, uyimni juda sog'indim. Men uyimga borib, biroz vaqt turib kelay. Keyin albatta yoningga qaytaman.
Suyukli yorim, sizga bu yerda nima yetishmayapti? Uyingizga borib nima qilasiz? Bormang, shu yerda qoling.
Ammo qirolicha askarni har qancha yo'ldan qaytarishga urinsa ham fikridan qaytara olmabdi. U eri bilan xayrlashar ekan, uning qo'liga urug' solingan qopchani tutqazib, shunday debdi.
Sizdan birgina o'tinchim bor. Qaysi yo'ldan ketsangiz ham, ikki tomonga shu urug'dan sepib ketavering. U qayerga tushsa, o'sha yerdan darhol daraxt o'sib chiqib, meva tugadi. Shoxlarida turli qushlar sayraydi. Ajnabiy mushuklar esa ertak aytadi.
Shu bilan pahlavon yigit otiga minib yo'lga chiqibdi. Xotinining iltimosini unutmay, qayerdan o'tsa, yo'lning ikki tomoniga urug' tashlab ketaveribdi. Izidan esa o'rmonlar o'sib, zax yerdan daraxtlar o'rmalab chiqaveribdi. Yigit yurib-yurib qarasa, keng dalada karvon turgan emish. O't ustida esa savdogarlar o'tirgan ekan. Ularning yonida qozon osig'liq ekan u, tagida olov bo'lmasa ham sho'rva shaqirlab qaynayotgan emish. Buni ko'rgan askar rosa ajablanibdi.
Bu qanday mo'jiza bo'ldi? Olov ko'rinmaydi-yu, qozondagi sho'rva shaqirlab qaynashini qarang. Buni yaqinroq borib tomosha qilmasam bo'lmaydi.
Qiziqish ustunlik qilib askar otini burib savdogarlarning yoniga yaqinlashibdi.
Salom janoblar.
Sodda askar ularning odam emas, inson qiyofasidagi ajinalar ekanligini bilmay qolibdi.
Bu qozon olovsiz qaynasa yaxshi ekan. Ammo menda undan ham yaxshirog'i bor.
Askar shunday deb qopdan urug'ni olib yerga tashlagan ekan, shu zahotiyoq ko'p asrli daraxt o'sib, unda totli mevalar pishib, qushlar sayrab, ajnabiy mushuklar ertak ayta boshlabdi. Buni ko'rgan ajinalar esa o'zaro pichirlasha boshlashibdi.
Bu qirolichani jodudan xalos qilgan haligi askar-ku.
Ha, to'ppa to'g'ri. O'sha askar.
Kelinglar, shu qilmishi uchun unga sehrli og'u ichirib, yarim yil uyquga ketishiga yordamlashaylik.
Kelinglar, kelinglar, xuddi shunday qilamiz. Bir uyquga ketsin.
Ajinalar askarni mehmon qilib, unga sehrli og'uni ichirishdi. Uni ichgan askar esa shu zahoti o't ustiga yiqilib, qattiq uyquga ketibdi. Shu ondayoq savdogar qiyofasidagi ajinalar ham, karvon va qozon ham ko'zdan g'oyib bo'libdi. Endi gapni saroyda qolgan qirolichadan eshitsak. Bir kuni qirolicha juda zerikib sayr qilgani boqqa chiqibdi. Qarasa, barcha daraxtlarning uchlari quriy boshlagan emish. Qirolichaning ko'ngli xavotirga tushibdi.
Bu yaxshi alomat emas. Erim bir halokatga yo'liqqanga o'xshaydi. Axir oradan 3 oy o'tdi. Shu vaqtgacha ortga qaytish kerak edi. Hali ham kelmadi. Uni albatta izlab topishim kerak.
Qirolicha darhol otlanib erini qidirgani ketibdi. U askar yurgan yo'ldan ketaveribdi. Unga ikki tomondagi o'rmon u qushlar ertak aytayotgan mushuklar yo'l ko'rsatib turishibdi. Qirolicha daraxtlar tugagan joyga borib qarasa, yo'l keng dala bo'ylab davom etayotgan emish u. Yori esa hech qayerda ko'rinmas emish.
Ha, shu yerda to'xtagan aniq. Axir o'rmon shu yerda tugayapti-ku. Voy, qayerga ketgan ekan-a? Yerni tagiga kirib ketmagandir. To'xtachi, anavi yerda kimdir bormi? Nimadir ko'rinyapti shekilli.
Qirolicha qarasa, bir chekkadagi daraxt tagida eri uxlab yotgan emish. Quvonch ichiga sig'may yugurib borib yigitni uyg'ota boshlabdi. Ammo qancha urinmasin, askar qilt etmas, jonsizdek yotaverar emish. Qirolichaning bundan achchig'i chiqib, jahl ustida shunday debdi:
"Sen yaramas uyquchini bo'ron ko'tarib notanish mamlakatlarga olib ketsin."
U shunday deyishi bilan birdan shamol ko'tarilib, bir zumda askarni qirolichaning ko'z oldidan uzoq-uzoqlarga olib ketibdi. Qirolicha jahl ustida yomon niyat qilganini tushunib, achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kibdi. Keyin esa taqdiriga tan berib, uyiga qaytibdi-da bir o'zi yashay boshlabdi. Bechora askarni esa shamol uchirib uzoq-uzoqlarga yurtlar osha 30-chi qirollikka, ikki dengiz o'rtasidagi qumloqqa olib kelib tashlabdi. Yigit yarim yil qimirlamay uxlabdi. Uyg'onishi bilan turib qarasa, ikki tomonda to'lqin ko'tarilar, keng dengizning poyoni ko'rinmas emish. Bu manzarani ko'rgan askar xayolga cho'mibdi.
Yo tavba. Bu yerga qanday kelib qoldim? Kim meni yerni chekkasiga olib keldi?
U savollariga javob topa olmay, qumloqdan yurib orolga chiqibdi. O'sha orolda cho'qqisi bulutlarga tegib turgan baland bir tog' bo'lib, uning ustida katta tosh bor emish. Yigit shu tog'ga yaqinlashib qarasa, 3 ta shayton janjallashayotgan ekan. Buni ko'rgan askar ularni ajratishga tushibdi.
Hoziroq janjalni bas qilinglar, la'natlar. Nimaga urushyapsizlar?
Ey, ko'rmayapsanmi? 3 kun avval otamiz o'lib, bizga 3 gilam, tez yurar etik va ko'rinmas qalpoqni meros qilib qoldirdi. Shularni bo'lish olmayapmiz.
Obba sizlar ey. Shunday arzimas narsadan urush chiqarganingizni qarang. Xohlasangiz, sizga qozilik qilay. Hammangiz rozi bo'lasiz. Hech kimni xafa qilmayman.
Bo'pti. Shu masalaga yechim top, iltimos.
Hoziroq Qarag'ay o'rmoniga borib, 100 fut qatron yig'ib, shu yerga olib kelinglar.
Shaytonlar Qarag'ay o'rmoniga borib, 300 fut qatron yig'ib, askarga olib kelishibdi.
Endi eng katta qozonni olib keling.
Ular kattakon qozonni sudrab kelib, askarning buyrug'i bilan unga qatronni solishibdi. Askar olov yoqib, qatron erishi bilan qozonni tog'ga olib chiqib, tepadan pastga quyishni buyuribdi.
Endi mana bu toshni yumalating. U pastga dumalashi bilan ortidan yuguring. Kim hammadan avval unga yetib olsa, uchta buyumdan birini tanlaydi. Ikkinchi bo'lib yetgan qolgan ikkitasidan tanlaydi. Oxirgisiga esa uchinchisi tegadi.
Bu gap ularga ma'qul kelib, shaytonlar toshni pastga qarab itarib yuborishibdi-da, uning ortidan o'zlari ham yugura boshlashibdi. Bir yetib olib, toshni ushlab olgan ekan, shu zahotiyoq toshning tagida qolib, qatronga botib qolibdi. Ikkinchisi, keyin uchinchisi ham shu taxlit qatronga botibdi. Askar bo'lsa, tez yurar etik va ko'rinmas qalpoqni qo'ltig'iga qistirib, uchar gilamga o'tiribdi-da, qirolichasi tomon parvoz qilib yo'lga tushibdi. Bir ozdan so'ng bir uychaning oldiga uchib kelib kirsa, ichkarida oyog'i oqsoq, tushi yo'q, yalmog'iz kampir o'tirgan emish. Askar unga salom berib, savol yetitibdi.
Salom, buvijon. Aytolmaysizmi, go'zal qirolichamni qanday topsam bo'ladi?
Bilmayman, girgiton. Uni hech ko'rmaganman. U haqda sira eshitmaganman ham. Dengizlar ortiga bor. Bir qancha yurtlar ortiga bor. U yerda mening o'rtancha opam yashaydi. U mendan ko'proq biladi. Balki senga yordami tegar.
Askar uchar gilamga o'tirib, yana uchib ketibdi. U dunyo bo'ylab uzoq kezishga to'g'ri kelibdi. Va nihoyat bir uychaga uchib kelib, kirib qarasa, u yerda ham oqsoq oyoqli, tushi yo'q, qari bir yalmog'iz kampir o'tirgan ekan.
Salom, buvijon. Go'zal qirolichamni qaydan topsam bo'ladi, bilmaysizmi?
Yo'q, girgitton, bilmayman. Sen bir necha dengizlar u yurtlar osha katta opamni shahriga bor. Balki u bilar. Bora qol.
Ey, mayli. Shunisiga ham rahmat.
Askar uchar gilamga o'tirib, katta opanikiga ketibdi. Uzoq-uzoq tentirab, ko'p yurtlar, ko'p dengizlarni ko'rib, nihoyat dunyoning bir chekkasiga uchib kelib qarasa, yana bir uycha turgan emish. U yog'iga hech nima ko'rinmas. Qop qorong'i ekan. Askar o'zicha o'ylay boshlabdi.
Agar bu yerda ham biror narsani bilolmasam, boshqa uchadigan joy qolmaydi.
Askar shu o'y bilan uychaga kirsa, u yerda oqsoq, sochlari oqargan, tishlari yo'q, yalmog'iz kampir o'tirgan ekan.
Salom, buvijon. Qirolichamni topishda menga yordam bera olmaysizmi? Uni qayerdan qidirsam bo'ladi?
Shoshmay tur. Hozir hamma shamollarimni chaqirib olay, ulardan so'rayman. Axir ular butun dunyo bo'ylab esadi. Uni qayerda yashashini bilishlari kerak. Ha, hozir.
Kampir ayvonga chiqib, baland ovozda qichqirib, hushtak chala boshlabdi. Shu zahoti hamma tomondan kuchli shamollar esa boshlabdi. Bundan uycha zirillab ketibdi.
Sekin, sekin. Shamol bo'ronlarim, butun dunyo bo'ylab esasizu kezasiz. Biror joyda go'zal qirolichani ko'rmadinglarmi?
Yo'q. Hech qayerda ko'rmadik.
O'zi hammangiz shu yerdamisiz?
Ha, hammamiz. Faqat janub shamoli yo'q.
Sal turib, janub shamoli ham uchib kelibdi. Kampir uni ham savolga tutibdi.
Shu paytgacha qayerlarda yuribsan? Qancha kutdim seni ya? Qancha kutdim?
Aybdorman buvijon. Go'zal qirolicha yashayotgan yangi saltanatga kirgan edim. Bechorani eri bedarak yo'qolibdi. Endi turli shoh va shahzodalar, qirollar sovchilikka kelishyapti.
Yangi saltanatgacha yo'l uzoqmi?
Piyoda 30 yil yuriladi. Qanot bog'lasa 10 yil uchadi. Men issam 3 soatda olib borib qo'yaman.
Askar janub shamoli uni olib yangi qirollikka eltib qo'yishini ko'zida yosh bilan so'ray boshlab.
Bo'pti. Saltanatingda 3 kechayu 3 kunduz esishimga ruxsat bersang, olib borganim bo'lsin.
Istasang 3 hafta sayr qil. Faqat meni qirolichamni yoniga olib bor.
Bo'pti. Unda 2-3 kun dam olib, kuch yig'ib olay. Keyin yo'lga tushamiz.
Janub shamoli dam olib, kuch yig'ibdi va askarga shunday debdi.
Hoy og'ayni, otlan, hozir ketamiz. Ammo qo'rqa ko'rma.
Birdan kuchli dovul turibdi va askarni havoga ko'tarib, bog'lar u dengizlar osha bulutlar tagidan olib o'tib, roppa-rosa 3 soatdan keyin go'zal qirolicha yashayotgan saltanatga kelibdi. Janub shamoli askarni ohista yerga qo'yib, unga shunday debdi.
Xushqol yaxshi yigit, so'z berganing uchun rahmat, ammo saltanatingda sayr qilmayman.
Nimaga?
Chunki saltanatingda esa boshlasam, shaharda birorta ham uy, bog'larda birorta ham daraxt qolmaydi. Hammasining oyog'ini osmondan qilaman.
U holda senga katta rahmat. Xayr.
Askar ko'rinmas qalpoqni kiyib, saroy ichkarisiga kiribdi. U katta xonaga kirsa, dasturxon atrofida qirolichaga sovchilikka kelgan turli shohlar, qirollar, shahzodalar qabulni kutib choy ichib o'tirishgan emish. Shunda askar qaysi shoh idishga choy quyib ichmoqchi bo'lsa, bir musht urib uni sindirib tashlayveribdi. Mehmonlar bu holga hayron bo'lishibdi. go'zal qirolicha esa gap nimadaligini darrov fahmlabdi.
Erim qaytganga o'xshaydi.
Qirolicha derazadan qaragan ekan, bog'dagi hamma daraxtlarning uchlari ko'kargan emish. Shunda u mehmonlarga o'girilib topishmoq aytibdi.
Meni qo'lda yasalgan oltin kalitli qutichim bor. Kalitini yo'qotib, topishdan umidimni uzgan edim. Endi esa o'sha kalitni o'zi topildi. Shu topishmoqni kim topsa, shunga turmushga chiqaman.
Shohlar, qirollar, shahzodalar topishmoqni yechishga rosa urinishibdi. Lekin uddalay olishmabdi. Qirolicha esa shunday debdi.
Ko'rining, qadirdonim.
Askar boshidan ko'rinmas qalpoqni yechibdi-da, qirolichaning qo'llaridan tutibdi.
Mana sizga topishmoqning javobi. Qo'l bola qutichcha bu men. Oltin kalitcha esa mening sodiq erim bo'ladi.
Kuyovlarning ortga qaytib ketishlariga to'g'ri kelibdi. Qirolicha esa askar bilan birga baxtli hayot kechirishda davom etdi. Mana shu joyda ertagim ham nihoyasiga yetdi. Bolajonlar, askarning chekiga qancha qiyinchiliklar tushmasin, u muhabbatini saqlab qoldi. Bu esa tahsinga sazovor.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.